Ēterā raidījums – jautājumi, atbildes.
Sveicināti divu krastu radioklausītāji. Kā jau ieras šajā laikā, skatējums sāk raidījums jautājumi atbildes, un ar jums kopā esmu es, Tenis Bikovskis. Pagājušās nedēļas piekdienā, 26. oktobrī, Daugavpils pilsētas domē tika apbalvoti grantu programmas Impuls 2018 uzvarētāji. Un šīs dienas raidījumā jautājums par šīs grantu programmas mērķiem un šī gada konkursa gaitu uzdošu Daugavpils pilsētas domes attīstības departamenta vadītājai Dainai Krīviņai.
Ēterā raidījums jautājumi atbildes.
Grantu programma Impuls. Kas šī par programmu un kāds šīs programmas mērķis?
Grantu konkurss, grantu programma Impuls ir Daugavpils pilsētas domes programma jaunajiem uzņēmējiem. Jauns uzņēmējs ir uzņēmums līdz 2 gadiem, un ja ir biznesa ideja, tad grantu programma Impuls ir lieliska iespēja startam. Uzsākt, realizēt savu biznesa ideju un iegūt nelielu atbalstu no pašvaldības puses, kas ir līdz 7000, vai nu, piemēram, nepieciešamajām iekārtām, aprīkojumam, varbūt arī mārketingam. Tas viss mums ir nolikuma atrunāts, jā. Un uzņēmēji, kas ir kopš 2014. Gada organizējami šo konkursu, ir arī veiksmīgi attīstījušies, izmantojot pašvaldības programmu.
Kāda interese par šo grantu programmu šogad un cik daudz pretendentu bija pieteikušie šai programmai?
Šogad mums bija 28 pieteikumi. Interese bija, jāsaka, ka liela. Arī bija pieteikoši daudz ieguldīts mārketingā, lai būtu šī interese no iesācējiem biznesā, kas varētu pieteikties programmā. Un tātad izsludinājām mēs pavasarī un līdz 31. augustam arī varēja pieteikties. Un tad šobrīd 2 mēnešu laikā esam izvērtējuši un tad piekdiena arī bija apbalvošana.
Cik bija piekdien tos uzvarētāju un kam tika atbalsts šajā programmā?
Tātad šogad kopumā tika atbalstītas 9 biznesa idejas, un tās skar gan atpūtas nozari, turisma nozari, arī ražošanas nozari, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus un arī transporta nozari. Kā piemēram, arī starp idejām mēs vērtējām tādas idejas, kas būtu svarīgas arī no pilsētas attīstības viedokļa, ir turisma nozare, atbalstīti projekti, ja viss izdosies, tad būs mums piepūšamais akvaparks, būs jaunie interesanti objekti Daugavpils cietoksnī, arī kā viens no projektiem, kas izraisīja interesi arī mūs kā žūrijas vidū, ir kaķu kafēnīca kreperies izveide, kas būs arī atklāta tātad dzīvnieku mīļiem, un arī ir tādi projekti, kas saistīti vairāk ar transportu nozari un ražošanas nozari, vai arī, piemēram, ir plānots atklāt ražošanu, kas ir bērniem domāta, gipša konstruktorus veidot. Nu, idejas ir ļoti dažādas un interesantas.
Pēc kādiem kritērijiem tika atzīti šie uzvarētāji un kas bija tā žūrija, kas šo programmu vērtēja?
Kritērija mums ir atbilstoši nolikumam un pēc būtības tiek vērtēta gan paša biznesa ideja, kā tāda ir atbilstība nolikumam, vai ir plānotās iekārtas, vai mēs varam to atbalstīt vai nē, kāda ir šī ilgtspēja. Nu, žūrija ir pietiekoši nopietna un arī no ekonomiskā viedokļa ir, tas ir pamatprincips, jā, jo nevienmēr tas mums ir svarīgi, lai arī būtu ilgtspēja, ja ir vēlme atvērt kafēnīcu, vai arī jau ir telpas, jā, lai nav tā, ka mēs ieguldam iekārtās un nav šo telpu. Ir arī projekti, kurus mēs redzam, ka nu, tas nav jauns projekts, tas ir esošā jau biznesa papildinājums. Šādus projektus mēs arī nevaram atbalstīt. Ir svarīgi darba vietas, ka no pašvaldības viedokļa arī vērtējam, lai šiem projektiem būtu jaunas darba vietas un tiešām tie ir jaunie uzņēmēji.
Tātad no šiem 28 pieteikumiem uzvarējuši ir 9, un katrs no šiem 9 saņem šos 7000.
Jā, tieši tā. Nu, apmēram tā arī ir, ka esam iekļāvušies kopējā plānotā budžetā, vai arī būtu mums arī lielākas iespējas atbalstīt vairāk, bet jā, katra grants ir līdz 7000.
Šis grantu projekts Daugavpils pašvaldībā notiek jau 5. Gadu. Sakiet lūdzu, kāda ir tā pievienotā vērtība, cik varbūt ir līdz šim no šiem projektiem uzņēmēji radījuši darba vietas, kāda ir tā atgriezeniskā saite?
Mums ir svarīgi, ka pašvaldībā tiek veidotas jaunas darba vietas, un kopumā mēs redzam, ka atbilstoši arī statistikai un pieejamiem datiem, tad ir kopumā izveidotas 62 darba vietas un ir atbalstīti 37 uzņēmumi.
Tātad šos 5 gadu laikā?
Nu, 4 gadu laikā. 5. Gads ir šis jaunais uzsaukums, tie ir jau jaunie uzņēmēji. Un ir projekti, kuri ir acīm redzami arī pilsētā, var redzēt, ka viņi ir, kā piemēram, pagājušā gadā tika atbalstītas arī velosipēdu nomas, bērnu frizētava, bubakids un hostelis, piemēram. Pilsētnieki arī aktīvi izmanto veikparka pakalpojumus, tāpat arī ir pašapkalpošanās veļas mazgātava vai frizētava uz riteņiem. Nu, ļoti dažādi uzņēmumi, kas ir ar grantu programmu Impulsu arī attīstījušies.
Šīs grantu programmas šo finansējumu sec tātad Daugavpils pašvaldība no sava budžeta?
Jā, šobrīd jā, sākām mēs kopā ar Svedbanku. Pēdējos gadus mēs organizējam tikai ar pašvaldības atbalstu.
Šī ir tāda vienīgā programma, kur finansiāli tiek atbalstīti uzņēmēji, vai ir vēl kādas programmas, kas arī līdzīgi atbalsta uzņēmēju uz Daugavpilī?
Šāda programma, kas ir tieši konkrēta, kur var uzņēmējs iesācēt startēt un iegūt tiešām šo finansējumu, ir vienīgā. Ir programmas, kur mēs netieši atbalstam tomēr arī uzņēmumus, lielos jau uzņēmumus, sakārtojot infrastruktūru, publisko infrastruktūru industriālajās zonās, piemēram. Ja. Tas ir tas atbalsts, ko var iegūt caur struktūru fondiem vai arī caur nodokļu atvieglojumiem vai Latgales speciālo ekonomisko zonu vai caur mārketinga pasākumiem. Šāda veida atbalsts ir, bet tas, ko arī iesācēji uzņēmēji arī vienmēr uztver, ka ir, kāpēc arī radās šī programma, ka šeit ir reālas iespējas iegūt finansējumu aprīkojumam iekārtām, kur ko nevar iegūt citos veidos, nevar griezties ne bankās vai arī inkubātors atbalsta savādāk, tad šī ir reāla iespēja. Un arī šobrīd tas, kas ir, arī mēs sadarbojamies ar Daugavpils biznesa inkubātoru, šeit ir arī tie paši uzņēmēji, kuri paralēli arī var inkubēties un tad pēc tam iegūt atbalstu jau savai idejai šeit pašvaldībā un kompleksi tad arī šādā veidā sekmēt mazo uzņēmēju attīstību pilsētā, un kas mums ir būtiski, kā jau minēja, darba vietas.
Pagājušā piekdienā jums notika šis grantu programmas pasākums Daugavpils domē, bet sakiet lūdzu, kādi vēl turpmākie plāni šajā, varbūt, uzņēmēju jomā Daugavpilī?
Nākamais tuvākais pasākums, ko plānojam organizēt arī sadarbībā ar Tirdzniecības un Rūpniecības kameru, notiks novembra beigās, un šī pasākuma fokus būs tieši sadarbība uzņēmējs un izglītības iestādes, profesionālās izglītības iestādes, un tieši domājot arī par šādu problēmu kā darba spēka trūkums, tad plānojam pasākuma ietvaros organizēt kontaktbiržas, kas ir jau konkrētas tikšanās tieši starp darba devējiem un izglītības iestādēm, kur principā tie uzņēmēji, kuri zina, kādu darba spēku viņiem trūkst, viņi droši var rakstīt mums, mēs esam nosūtījuši anketas aptaujas, anketas uzņēmējiem, tad lūdzam arī atsaukties. Te izējot no tā, mēs arī varēsim plānot un organizēt šo pasākumu ar mūsu profesionālajiem izglītības iestādēm.
Ēterā raidījums, jautājumi, atbildes.
raidījums jautājumi atbildes šodien izskan. Uz jautājumiem par grantu programmu Impulss šodien atbildēja Daugavpils pilsētas domes attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa, bet jautājumus uzdevu es, Tenis Bikovskis. Uz sadzirdēšanos tepat Divu krastu radio Viļņos.
Klausāmies, vērtējam, analizējam. Par Daugavpilī aktuālajiem notikumiem un to skaidrojumiem klausieties raidījumā Jautājumi atbildes. Pirmdienās 9:00 ar atkārtojumiem otrdienās 16:30 un trešdienās 8:00 no rīta.